بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عزيز قردشلارم، hamınızı öncə Allahın salamı ilə salamlayıram. Səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu. Allah Azza və Cəllənin gözəl adları ilə, uca sifətləri ilə diləyirəm ki, bu gecəmizi mübarək etsin. Bilərəkdən və bilməyərəkdən etdiyimiz günahları Allah Azza və Cəllə bağışlasın. Qəlbimizə iman təqva doldursun. Qəlbimizdən küfrü, şirki, bidəti, böyük günahları və razı qalmadığı Allahın razı qalmadığı nə əməllər varsa hamısını qəlbimizdən çıxartsın. Və gəldiyinizə görə sizlərə təşəkkür edirəm. Allah Azza və Cəllə elm almaq üçün, zikir məclisində toplandığınız üçün ayırdığınız vaxta bərəkət versin. Və hamımızı bərabər şəkildə sözləri eşidib, yaxşılarını götürüb, faydalanıb və əməl edənlərdən etsin. Qısacası, Allah Azza və Cəllə bizə bir neçə gün öncə yenə nəsib etmişdir görüşmək. Elhamdülillah, mən çox şadam ki, mübarək qardaşlarla bir aradayım və zikir məclisindəyik. Elhamdülillah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin mirasını paylaşırıq və eyni zamanda sünnədə olan ən önəmli bir əməli tətbiq edirik, o da nəsihət və eyni zamanda dəvət. Öncə özümə sonra sizə bir neçə məsələni sadəcə və sadəcə xatırlatmaq istəyirəm. Allah Azza və Cəllə buyurur: "Zəkkir fə innə zikrə tənfəul müminin." Xatırlatmaq möminlərə fayda verir. Həmçinin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, dinimiz din nəsihətdir, din nəsihətdir və din nəsihətdir. Öncə etmək istədiyim tövsiyə ondan ibarətdir ki, hər kəsin burada daşıdığı bir ət parçası var. Onu islah etməyə çox ehtiyacımız var. Qəlb islahı, qardaşlar. Bugün bu mövzuya daha ciddi yanaşsaq, bugün bu mövzu ətrafında daha çox vaxtımızı keçirsək, məncə daha önəmli olar, daha faydalı olar. Çünki İslam dinində məsələlər var ki, əsildir. Məsələlər var ki, qol putaq məsələləridir. Qəlb məsələləri, qardaşlar, qəlbin islahı şəriətdə olan, müsəlmandan tələb olunan ən böyük əməllərdən biridir. Bugün və bundan öncəki zamanlarda və bundan sonraki qiyamət gün gələn vaxtlarda yer kürəsində meydana gələn bütün asiliklərin əsas səbəbi qəlbdir. Və müsəlman istərsən fərdi şəkildə olsun, istərsən bir cəmaat şəklində, istər bir toplum şəkildə, izzətin və qüvvətin və şərəfin əsas səbəbi də qəlbdir. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm bu qəlbin, hansı ki hamımız onu daşayırıq, hamımızın içində o bir parça ət yerləşib, onun nə qədər insan üçün önəmli olduğunu bizlərə başa salıb. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhun rivayet etdiyi hadiste buyurur: İnne fil cesedi mudga. Həqiqətən cəsəddə bir parça ət var. Fa iza salahat salahal cesedu kulluhu və iza fasadat fasadal cesedu kulluhu. Əgər o sağlam olarsa bütün bədən sağlam olar. Əgər o xarab olarsa, xəstə olarsa, bütün bədən ona nisbətən xarab olar və xəstə olar. Bu nəyi göstərir, əziz qardaşlarım? İnsanın qəlbi insanın daşadığı ən önəmli orqan və ən önəmli amildir. Bunu unutmayın. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nəinki söz olaraq bizdən tələb edib qəlbimizin islahını, bu qəlbi bütün çirkinliklərdən təmizləməyi nəinki bizə əmr edib, hətta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem əməli olaraq onu özü tətbiq edib. Səhih hədisdə gəlmişdir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dualarının birinde buyurur ki: Allahum mec'al fi kalbi nuran. Ey Allah'ım, sen benim kalbimi nur etkine. Nur. Kalpler var kardeşler, zulmet içindedir. Bakmayarak ki sahibi ibadet ehlidir. Bakmayarak sahibi zikir ehlidir. Bakmayarak ki sahibi Allah'a ahiret gününe inanır ama kalbinde zulmet var. Kalbinde rahmet yoktur. Kalbinde hakka teslimiyet yoktur. Kalbinde insan vahşet hissedir. Bazen kardeşler sual verir ki, bir namaz kılıram, oruç tuturam, zekat veririm, ibadet ve zikir ehliyim. Ama kalbimde benim daima zulmet var. Ettiğim ibadetten lezzet alabilmirim. Veyahut da kalbimde hoşbaxtlık ve rahatlık hissedebilmirim. Ne olar ki ben buna düşer olmuşam? Onu kardeşler, ona göre Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyle kalbden Allah'a sığınarak ve böyle kalbin sahibi olmamak için dua edir ki Allah'ım mec'al fi kalbi nuran. Ey Allah'ım, kalbime nur doldur veyahut da kalbimde nur yarat. Zulmet olan kalbin kardeşler, islahını isteyen adam iki şeye fikir vermez. Birincisi, kalbinde zulmet ve vahşet, sıkıntı hisseden insan mütlak ve mütlak sadık tövbe ve doğru istiğfar etmeli. Sadık tövbe ve doğru istiğfar. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur: Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Ey iman getirenler, Allah'a sadık tövbe edin. Umar ibn-i Hattab radıyallahu anh'dan soruşurlar ki sadık tövbe nedir? Deyir, sadık tövbe qayıtmamaq məqsədi ilə, qayıtmamaq niyyəti ilə olunan, qəbul olunan tövbədir. Ona görə insanlar var ki tövbə eləyir, insanlar var ki istiğfar eləyir. Amma qardaşlar, amma o günahdan tərk, o günahdan uzaqlaşmasını, o günahı tərk eləməsini niyyət etmir. Ona görə belə bu cür olunan tövbələr və istiğfarlar hamısı sahibi üçün aldanmaqdan başqa bir şey deyil. Hatta deyirəm ki, belə tövbə edənlərin tövbə etməyə ehtiyacı var. Necə ki, sahabələrin zövcələrinin biri deyir ki, İnna istiğfarana ihtiyacu ilə istiğfar. İstiğfarımız bizim istiğfara ehtiyacı var. Deyirlər, necə olur bu? Deyir, o insan ki tövbə edir, o insan ki istiğfar edir, amma ağzından dediyi sözü qəlbi dərk eləmir və yaxud da sığındığı şeyə və yaxud da tövbə etdiyi şeyə qayıtmaq niyyətindədir. Və bu insan yalancı tövbəkar hesab olunur. Yalancı tövbəkarın təkrar bu saxtalığına görə tövbəyə ehtiyacı var. Birinci qardaşlar, tövbə, sadiq tövbə və dürüst istiğfar etməmiz lazımdır qəlbimizin islahı üçün. Bu çox önəmlidir. İkincisi, salih əməlləri çoxaltmaq. İkincisi, salih əməlləri çoxaltmaq. Çünki insan salih əməlləri çoxaltdısa, qəlbindəki o zülmət və vəhşət azalır. Allah Azza ve Celle salih əməlləri tərk eləyən, Allah Azza ve Celle unudan insanları Qur'an-ı Kerimdə belə vəsf eləyir: Mən əğrada ən zikri fə innə ləhu məişətən danka. Kim bizi zikr etməkdən, Allah'ı xatırlamaqdan üz çevirərsə, biz ona sıxıcı həyat veririk. Və həmçinin qardaşlar, asiliklərin özü insanın qəlbinin ən çox qaralmasına və sərtləşməsinə səbəb olur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Adam övladı bir günah etdikdə onun qəlbinə bir qara nöqtə düşür. O qara nöqtəni istiğfarla yuyun, deyir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İstiğfarla yuyun qara nöqtəni. Həmçinin Allah azze ve celle buyurur: İllə mən əmənə وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Kim iman ederse ve salih əməl ederse, Allah o insanların hətta etdiyi günahları belə savaba çevirir. Ve həmçinin qardaşlar, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem əmsi oğlu Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma deyir ki: اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُمَا كُنْتَ. Harda olursan ol, Allah'tan qorx. وَأَتْبِئَ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلْقٍ حَسَنٍ. Ve her günah ettikte o günahı silesi salih əməl etkinen. Salih əməl et. İnsanların en xeyirlisi, en güzel ahlak sahibi olanıdır. Başka bir duada Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Allahümme nakki kalbi kema yunakkas tevbul ebyedu minet denes. Ey Allah'ım, kalbimdeki çirkinlikleri paltardaki kiri yüyende nece gelirse kalbimdeki çirkinlikleri ele yülgine, ele temizlegine. Başka bir duada Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Allahümme ati nefsi tekvaha ve zekki ente hayru men zekkaha ente veliyuha ve mevlaha. Ey Allah'ım, sen kalbime ve nefsime takva ver. Kalbimi ve nefsimi bütün rezilliklerden ve sefilliklerden ve alçaldıcı emellerden temizle. Sen kalbim sahibi ve onun yardımcısısın. Onu ıslah edeyensin. Başka bir duada Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Allahümme inni e'udhu bike min kalbin la yakşa. Ey Allah'ım, senden korkmayan kalbden sana sığınırım. İnsanlar var kardeşler, kalpleri var. Kalpleri var. Nefes alırlar. Ama bu kalp Allah korkusundan boştur. Bu kalpte takva yoktur. Takva olmayan kalp, takva olmayan kalp, ilenmiş etten başka bir şey değil. Hiç kimse ondan istifade edebilmez. Kimde ilenmiş eti yiyen insan nece zehirlenirse, nece bedenine zarar verirse, o insanda olan o kalp insanın bedenine o seviyede ve ondan daha sert ve daha büyük seviyede insanın bedenine zarar verir. Ona göre siz kardeşlerim, bu kalp insanın, Allah'ın insana verdiği en büyük nimettir. Ve bu kalp insanın kıyamet günü ya lehine ya aleyhine olacak. Ona göre Allah Azze ve Celle hatta Kur'an-ı Kerim'de buyurur. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Kıyamet günü size ne evlatlarınız fayda vermeyecek, ne mal devletiniz fayda vermeyecek. Ancak insana fayda veren şey sağlam kalp olacak. Küfürden uzak olan kalp, şirkten uzak olan kalp, bid'atten uzak olan kalp, Allah'ın gazabına düçar edici emellerden uzak olan kalp. Ona göre aziz kardeşlerim, Allah katında üzümüzün ağ olmasını isteyirikse, başımızın tik olmağını isteyirikse, kıyamet günü tacların, tahtların üstünde başımızda tac oturmağını isteyirikse, bu kalbimizi ıslah etmeye çok ihtiyacımız var. Kalbimizi çok ıslah etmeye, kalbimize nezaret etmeye, kalbimizin hansı kalplerdendir, korkan, korkmayan, zikir eden, zikir etmeyen, şükür eden, şükür etmeyen, hansı kalbe sahibi, biz bunu öğrenmemiz lazımdır. Herkes özünü yakışı tanıyor. İnsanlar önünde, cemaat içinde bir insan özünü takvalı yapabilir. Bir insan kimese subut edebilir ki gerden ki bu insan takvalıdır. Ama gerek insan özünü aldatmasın. Allah Azze ve Celle buyurur. بَلِ الْاِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَ مَعَذ۪يرًا. İnsan özünü yakışı tanıyır kimliğini. Fasıktı mı, mümindi mi? Kafirdi mi, müsalmandı mı? Günahkardı mı, günahkar değil mi? İhlas sahibi yoksa riyakar. Allah Azze ve Celle buyurur ki insan özünü yakışı tanıyır. Hatta özünü temize çıkartmak için üzürlerini təqdim eləsədir. Özümüzü aldatmayaq kardeşler. Qəlbimize sahib olaq. Qəlbimize sahib çıxaq. Qəlbin islahı için vaxt ayıraq, düşünək. Ve qəlbimizi parladıcı əməllərlə məşğul olaq. Bu çok önemlidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem qəlbinə söykənənlərdən və yaxud da qəlbinə arxain olanlardan, qəlbinin istəklərinin arxasınca gedənlərdən və yaxud qəlbinə uyanlardan, qəlb axıntısı ilə gedənlərdən deyil idi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem baxmayaraq ki, ən şərəfli peyğəmbər idi. Ən əziz peyğəmbər idi. Ən əfzəl insandır. Ən əfzəl məxluqdur. Allah Azze ve Celle onun keçmiş günahlarında bağışlayıp, gelecek günahlarında bağışlayıp. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yine korkurdu ki İslam'dan çıkar. Yine korkurdu ki küfür eder. Yine korkurdu ki şirk eder. Ve böyle dua edeyim. Ayşe radıyallahu anh'a der ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin secdede en çok ettiği dua buydu. Ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik. Ey kalbleri çeviren Rabbim, kalbimi İslam'da sabit eyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'dan çıkmaktan korkurdu kardeşler. Biz ne için arkayın olabiliriz? Nece kalbimizin saf olduğunu iddia edebiliriz? Kalbimiz paktır, temizdir diye nece rahat hayat sürebilirim? Mahlukatın en hayırlısı. Vahiyle desteklenmiş bir insan bundan Allah'a sığınırdı. İbrahim aleyhisselam. Allah'a İbrahim surasında gelir ki Ucunubni ve beniyye enne abudal asnam. Ey Rabbim, beni ve evladlarımı bütlere ibadet etmekten koru. İbrahim aleyhisselam. Hasan el-Basri rahmetullah der ki İbrahim peygamber şirke düşmekten korktuktan sonra ondan sonra kim emin olabilir şirke düşmekten? Düşmemekten. Ona göre mühterem kardeşler, aziz kardeşlerim, kalbimize çok fikir vermemiz lazımdır. Kalbimiz eğer vallahi billahi diyor, vallahi billahi tallahi, eğer kalbimiz bugün ıslah olunsa hiç kese ne dilimizle, ne elimizle, ne gözümüzle biz eziyet vermeyeceğiz. Hiç vakit günahlara yol vermeyecek, hiç vakit zelalete düşmeyeceğiz. İnsanların sahte olması, bugünkü günde şirkin koşulması, küfrün olması, bidatin yayılması, günahlar ve asilikler açık aşkar insanlar önünde edilmesi ve muhtelif muhtelif fikirlere ve muhtelif muhtelif reylere düşmeyin hamısının esas sebebi kalbin hastalığıydı kardeşler. Kalbin sağlam olmamasıdır. Ve kıyamet günü insanların da mehşer meydanında esas mövqeyleri kalplerine göre ölçüp biçilecek. Bu kalp çok önemlidir. Bu kalp çok önemlidir kardeşler. Hatta siz tesevvür edin. Hayat tarzımızda birçok önemli şeyler var ki emeli olarak biz ondan gafil ve gaflette kalırız. Siz tesevvür edin. Bizden hansımız gün arzında yemek yemeyen? Hamımız yemek yiyirik. Hamımız içmek içirik. Ve insan var ki bunu hayat beledir diye hayatta kalmak için eriyor. İnsan var ki yemek yerken içmek içerken sadece niyet edilir ki kalbinde meksedi olur ki ben yemek yiyeyim ki Allah'a itaatte mühkem olayım. Zikredebilirim, elm alabilirim. Sen ağzına götürdüğün her lokman ibadettir. Geçirdiğin vaktin ibadettir. Her hamımız ailemize paltar alırız, zövcelere paltar alırız, evlatlara paltar alırız vesaire. Biri var ki, paltar alırız ki sağ ol diye, teşekkür edersin. Veyahut da müeyyen münasibete göre biri de var ki paltar alır ki zevcesini Allah için sevindirsin, evladını Allah için sevindirsin ve onların iffetli olmasına sebep olsun. Zövcen her o paltarı giydikçe o sene tükenmeden sevaplar gelir. O senin ona hacdediğin hamısı sedekedir. Sadece fark nedir kardeşler? Bu kalbin sadece islahındadır. Bu kalbin isteğindedir. Hamımızı yatırır. Belki de günde 6 saat, 7 saat. En çok yatanlarımız belki vakit geçirdi. İnsan var ki sadece deyir ki yatım istirahat edeyim, iş arkasıyla gedim. Ve hemen insan olabilsin ki niyet edilir ki yatım ki nöbeti namazda huşulu olun. Ve Allah'a itaatte güvveli olun. Sen yatırsan ha, hiçbir amel etmirsen yatırsan, bütün yuhun Allah katında ibadet say. Niyet çok önemlidir kardeşler. Bu kalp çok önemlidir. Bu kalbe çok şeyler sığır. Çok şeyler. Ona göre bu kalbi Allah'ın razı kaldığı şeylerle doldurmamız lazımdır. Ne kadar ki insan Allah'ın razı kaldığı şeylerle kalbini doldurur, o kadar Allah'ın nifret ettiği şeyler o kalpten çıkar. Ne kadar insan bu kalbi Allah'ın nifret ettiği şeylerle doldurur, o kadar Allah'ın razı kaldığı şeyler insanın kalbinden çıkar. Hakla batil daima muharebe edilir. Sen çalış hakkın tarafında ol, çalış dürüst müsallan ol, çalış salih emeller sahibi ol ve kalbindeki o yer Allah'ın razı kaldığı şeyler çoğalsın. İkinci tavsiyem kardeşler, yaşadığımız bu esir, yaşadığımız bu dönemde hakiki manada fitneler çoğalmaktadır. Fitneler çoğalır. Ve muhtelif reyler var. İhtilaf var. Cehalet var. Ve insanlar arasında nifret var. İnsanlar arasında birbirlerine karşı buğz var. Ve insanlar arasında haksızlık var. Ve edavet var. Ve zayıflamak var İslam aleminde. Bunların hamısının esas sebebi fitneler. Fitneler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki fitneler baş verdiği zaman oturan insan ayak üstte duran insandan daha hayırlıdır. Yeriyen insan, yürüyen insandan, kaçan insandan daha hayırlıdır. Ve fitneye kim boylanarsa, fitne onu özüne çeker, udar. Sizden kim fitne zamanı sığınacak yer taparsa ona, o fitneden o yere sığınsın. Çalışın kardeşler. Fitnenin çoğaldığı bir vakti, insanların çoğu hakkı batilden bilemediği bir vakti ve ihtilafın ve firgelerin çoğaldığı bir zamanda çalışın bu akının içinde olmayın. Çalışın bu fitnelerin içine girmeyin. Şeyhülislam İbn Teymiye Rahmetullah der ki Minhacü Sünne kitabında der fitnelerin yani fitnenin en büyük tesirlerinden ve çirkinliklerinden biri odur ki bir fitne olduğu zaman alimler o kadar aciz kalır ki səfihləri dəf eləyə bilmir. Alimler o kadar aciz kalır ki insanları səfihlərin şərindən qutara bilmir, xilas edə bilmir. Ve haqqı batildən seçmək olmur. Kimin doğru, kimin yalancı olduğu bilinmir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fitneler çoxalan vaxtı, qiyamət gününə yaxın belə bir hal olduğunu bizlere haber vermişdir. Hansı ki hədisi İmam Əhməd ibn Həmbəl Musnad kitabında rivayet edilir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur kıyamet gününe yakın yalancı insanlar, kezzeb insanlar, deccallar, dürüst insanlar kimi tanınacaklar. Dürüst insanlar ise yalancıdır diye kınanacaklar. Hayanet, hain insanlar, emanete hayanet edenler emin insanlar kimi tanınacak. Gerçek manada emin insanlar hain kimi görünecek. Bu ne zaman olacak kardeşler? Fitnelerin çoğaldığı zaman. Hak batilden seçilebilmediği zaman. Ona göre İbnül Qayyim Rahmahullah birçok kitablarında iki meseleye tokunur. Hususen de İhlamül Muvakki'in kitabında ve Medaricü Selik'in kitabında. Qeyd edilir ki, fitnelerin esas ortaya çıkma sebebi iki şeyden ireli gelir. Birincisi şüphelerden. Şüphelere insanlar düştüse fitneye düşürler. Der necə ki havariciler, necə ki mu'tezileler, necə ki cehmiyeler ve murciyeler, qədəriler, rafizler denir. Bu bayağı geçen firqelerin hamısının zelalette olmasının bir sebebi şüphe tərəfdəndir. Şüphe tərəfdən. Bir de şəhvət tərəfdən. Ama bundan önceki der ki şüphe tərəfdən insanların fitneye düşmesinin üç səbəbi var. Birinci səbəbi şübhə tərəfdən. Birinci səbəbi qardaşlar şər'i elmin zəifliyi. Şər'i elmin zəifliyi. Yəni cahillik. Belə olduğu zaman insanlar şübhələnir. Hər bir deyilən şeyi, şübhəni götürür, qəbul edir və arxasında düşüb onu həlak olub gedir. Birincisi cahillik. İkincisi pis qəsd. Yəni bəzi insanın əslində nəfsində yani insanın nefsinde xarablıq olur. İntiqam almaq istəyir və yaxud da kiməsə həsəd edir, kiməsə paxıllıq edir və yaxud da başçılıq istəyir və yaxud da arxasında cemaatın olmağını istəyir. Müəyyən şübhələrlə neyini özünü tanıtmağa çalışır. Yəni niyyətin, qəsdin pis olmasıyla da neyini fitnə qardaşlar yayılır. Üçüncü səbəb də bəlkə də bu ən təhlükələrindən biridir. Fitnenin yayılma səbəbləri fitnəni yayan insanların ətrafında görünmək. Əgər fitnəkar ortaya çıxsa, heç kəs olmasa ətrafında fitnə yayılmır. Amma bir insan fitnəni iddia etdisə, ətrafında qaraltı çoxaldısa, onda o zaman o fitnənin dərhal od kimi və yaxud da günəşin soyuğu kimi hər tərəfə nəyinir yayılır. Ona görə qardaşlar, bu üç şey və yaxud da dördüncü şey də deyil. Bir de bəsirətin zəifliyi. Bəsirət bilirsiniz. Bəsirətin zəifliyi. Bugün fitnədə, şübhə tərəfdən fitnəyə düşməməmizi istəyiriksə, bu dörd şeyə fikir verəcək. Şəri elm alacaq sahiblərindən. Kim gəldi deyil. Çünki tabiinlərdən biri deyir ki, İnnə həzəl ilmə dinun, fənzuru ammən təxuduna dinəkum. Bu elm sizin dininizdir. Baxın, bunu kimdən götürürsünüz? Deməli, birinci elm almamız lazımdır. Şəri elm almamız lazımdır və sahiblərindən. İkincisi, bəsirətimizi gücləndirməmiz lazımdır. Uzaq görən olmamız lazımdır. Üçüncüsü,
nəfsimizi və məqsədimizi doğrulamamız lazımdır. Dördüncüsü, fitnə əhlindən tamamilə uzaq durmamız lazımdır. Şəhvət baxımından da, qardaşlar, insanlar var, fitnəyə düşürlər. Şəhvətdən mal sevgisi, vəzifə sevgisi, dünya sevgisi və əsas bunun bir dənə səbəbi var. İbnül Qayyim rəhməhullah deyir ki, şəhvət tərəfindən insanların fitnəyə düşməsinin əsas səbəbi imanın zəifliyidir. İnsanda iman zəif olduqsa, mal da insanı azdırır, mövqey də insanı azdırır, dünya da insanı azdırır və s. kimi. Ona görə, həmçinin şəhvət tərəfindən fitnəyə düşməməmizi istəyiriksə, imanı artıran səbəblərdən möhkəm-möhkəm yapışmamız lazımdır. Möhkəm-möhkəm yapışmamız lazımdır. Üçüncü tövsiyəm, qardaşlar. Üçüncü tövsiyəm, çalışın, şayə əhlindən olmayın. Şayələr. Bugün, əvvəlki dövrlərdə bir şayənin çıxması üçün ən azı bir ay vaxt lazım idi. Mədinədə olan bir hadisəni İraq əhli bilməsi üçün bir ay vaxt lazım idi. Çünki xəbər daşıyan insan bir aydan tez Bağdada çata bilmirdi. Və yaxud da Basraya, və yaxud da Kufəyə çata bilmirdi. Məsafə iki həftə ilə bir ay arası idi. Bugünkü gündə, qardaşlar, nəinki biz bir dəqiqədən sonra olan hadisələri şayədə olsa eşidirik. Canlı-canlı görürük biz. 10 minlərlə, 20 minlərlə kilometr aralıqda bir hadisə baş verir, biz onu evimizdə oturub izləyə bilirik. Deməli, bugün əsas şayələrin məsləri olan Facebook və yaxud da Twitter və yaxud da adına Klasnik və yaxud da Kontakt, başqa sosial şəbəkələr olsun, bunların hamısından çox ehtiyatlı olmamız lazım. Və xüsusən də valideynlər övladlarına nəzarət etməsi lazımdır. Və müəyyən yaşa çatmamış onları bu sosial şəbəkələrin arxasında oturmalarına izin verməməsi lazımdır. Və qadınların bu şeylərə baş qoşulmasına izin verməmək lazımdır. Çalış zövcəni, çalış qızını, bacını, ananı bu sosial şəbəkələrin arxasından uzaq etkinir. Əgər onlar işlətsələr də sənin nəzarətində, sənin kontrolunda olsunlar hamısı bunların. Çünki bunların hamısı şeytanın torlarındandır. İlk öncə ola bilər ki, bəhanə olsun ki, şəri elm almaq istəyirik, dini elm almaq istəyirik və yaxud da başqa şeylər və bunun axırı heç vaxt yaxşı nəticəyə aparıb çıxartmır. Ona görə, qardaşlar, bu bir tərəfdən, ikinci tərəfdən də umumi şəri şayələr çoxalıb. Görürsən ki, bir insan əməli salih bir insandır, dəvətdə zəhməti olan bir insandır və tanınmış bir insandır, Allah üçün həyatını Allah uğrunda fəda etmiş bir insandır, baxırsan ki, heç tanımayan insanlar həmin adam haqqında çox pis şeylər danışır. Çox pis insanı qələmə verirlər, iftiralar atırlar, böhtanlar edirlər. Həmin insan bir anın içində baxırsan ki, insanların içində pis tanınır. Ona görə, əziz qardaşlarım, şəriətdə şayələri dinləməmək lazımdır və şayə çıxartmamaq lazımdır və şayə qapılarını bağlamaq lazımdır. Bunu necə etmək lazımdır? Bunu Allah Azze və Cəllə Qur'an-ı Kerimdə bizlərə başa sarıb. Yə eyyuhəlləzinə əmən, in cəəkum fəsikum binəbəin fətəbəyyən. Ey iman gətirənlər, sizə bir günahkar, bir fasik, bir xəbər gətirdiyi zaman onu təsdiqləməzdən qabaq, onu dəqiqləşdir. Kim olursa olsun. Ayə qardaşlar, Muhammed sallallahu aleyhi və sələmin dövründə enib və emmə səbəbi sahabədir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İbn Kəsir rahmetullah gətirir təfsir kitabında bu ayənin təfsirində Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabəni göndərir ki get filan yerdən zəkatı gətir. Gedir yarı yoldan qayıdır. Ərinir, iman zəif olur, yeni İslam'a girmiş olur və s. Yəni üzürlər. Gəlir deyir ki ya Resulullah vermə. Zəkatı vermə. Bilirsiniz, zəkat İslamın üçüncü rükunu, İslamın üçüncü şərtlərinin üçüncüsüdür. Kəlmə şahadə, namaz qılmaq, oruç tutmaq, zəkat vermək. Dördüncüsü, zəkat vermək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm zəkatı vermədiyinə görə səriyə göndərmək qərarına gəlir. Yəni, ordu göndərmək. Və ayə nazil olur, qardaşlar. Allah Azza və Cəllə deyir ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm sənə bir günahkar xəbər gətirdiyi zaman onu təsdiqləməzdən qabaq, ona inanmazdan qabaq bunu sübuta yetirin, dəqiqləşdirin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hadisəni başa düşür və bu da ümmət üçün bir xəbər, bir elmdir, bir xəbərdarlıqdır. Ona görə əgər sahabədə bu şey olması mümkün idisə, sən tanımadığın, ləqəblə girmiş, Əbu Fulan, Ummu Fulan, nə bilim Fulan, belə insanların törətdiyi şayələrə, yazdığı şayələrə, danışdığı şeylərə necə inana bilərsin? Danışdığın, tanıdığın insanın dediyi şeyə təsəbbüt etməyə, subuta yetirməyə ehtiyac olduğu halda heç tanımadığın insanın sözünə necə inana bilərsin? Xüsusən də bir insan başqasının adını da yaza bilər, özünə kod adı da qoya bilər və s. və s. bu şeylərin hamısından xəbəriniz var. Demək istədiyim odur ki, qardaşlar, subuta yetirmədiyiniz heç bir xəbəri paylaşmayın və sən paylaşdığın yalan xəbər səbəb olduğun bütün şayə qiyamət günü hesab verəcəksən. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Etdikləri bütün böyük əməlləri də, kiçik əməllərdən də hamısından hesaba çəkiləcəklər. Allah Azza ve Celle heç bir insana zülm etmir. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Tələffüz etdiyiniz hər kəlməni yazan rəqib və atid adında mələklər var. Sən ola bilsin ki, bir yalan xəbəri paylaşasan, minlərlə insan onu oxuyar, hər oxuyanın oxuyan yalan xəbər oxuduğuna görə sənin əməl dəftərinə günahlar gedəcək. Ona görə təhlükəlidir. Özünü başqasının hesabına həlak etməklə, başqasının hesabına özünü həlak etməklə. Ona görə min xəbər eşidə bilərsən, bir gündə 10,000 xəbər eşidə bilərsən, sən bunları danışmaq və paylaşmaq məcburiyyətində deyilsən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, كفى بالمرء ان يحدث بكل ما سمع. Baxdı da başqa bir rivayətə gəlir ki, şərran, başqa bir rivayətə gəlir ki, ismən. Yəni bir kişiyə şər olaraq yetər ki, hər eşitdiyi şeyi danışsın. Bir kişiyə günah olaraq yetər ki, hər eşitdiyi şeyi danışsın. Ona görə əziz qardaşlarım, şayə bu gün bir çox müsəlmanların aralarının vurmasına səbəbdir. Şayə bu gün bir çox ailələrin dağılmasına səbəbdir. Şayələr bu gün əziz qardaşları bir-birindən ayrılmağa səbəbdir. Şayələr bu gün elmin itməsinə səbəbdir. Şayələr bu gün mərd insanların, din uğrunda fədakar olan insanların gözdən düşməyinə səbəbdir. Şayələr bu gün dövlətlərin dağılmasına səbəbdir. Şayələr bu gün insanların qətl olunmasına, həlak olmasına, öldürülməsinə səbəbdir. Bir çox şeylər şayələrin ucbatından olur. Baxın, Adicə Əli radiyallahu ilə Muaviyyə radiyallahu onun arasında olan fitnələrin əsas səbəbi şayələr idi. Və s. kimi İslamda buna tarixdə belə şeylərə çox rast gələrik ki, hətta müsəlman qanı tökülməsinə səbəb nədir? Şayələrdir. Bugün sahədə olan şeylərə biz baxırıq, görürük. Sahədə olan bir çox haqsızlıqların da elə səbəbi yayılan şayələrdir. Ona görə çalışkinən şayə əhlindən olma. Yalan şayələr səndən çıxmasın və sənə bir insan nəql etdiyi zaman sübuta yetirməmiş danışma və danışmazdan qabaq danışdığın sözün aqibətinə bax ki, buna deyilir ki, biz bəsirət. Aqibətinə bax, sən bu kəlməni dediyin zaman o kəlmə nələr törədə bilər, nələr törədə bilər. Ona görə qardaşlar, əksər hallarda şayə səbəb insanlarda olan nifrətdir. İnsan birinci nifrət eləyir, sonra o insandan buğz edir, ondan sonra o insana böhtən atır və bu böhtəni şayə vasitəsilə yayır. Və diqqətli olun. Həmçinin qardaşlar, özümə və sizə etmək istədiyim tövsiyələrdən ən önəmlisi, özümüzün eyblərimizlə məşğul olmamız. Özümüzün eyblərimizlə. Sələflərdən biri deyir ki, Mən iştəğələ bi uyubin nəs inşəğələ ən uyubi nəfsihi. Kim başqalarının eyibləri ilə məşğul olarsa, öz eyiblərini islahından, öz eyiblərini düzəltməkdən məhrum olar. Bugün, bu o demək deyil ki, biz asiləri çəkindirməyək. Bu o demək deyil ki, biz yanlışlara rəddiyə qaytarmayaq. Biz o demək deyil ki, islah eləməyək. Xeyr. Onu demək istəyirəm ki, qardaşlar, insanların etdikləri gizli günahları axtarmamız düzgün deyil. İnsanları gözdən salmağımız üçün və yaxud da bir insanı pisləmək üçün və yaxud da bir insanı pis kəlimə vermək üçün insanı güdmək olmaz. Çünki belə olsa hadisə, müsəlmanların arasında heç zaman əminəmanlıq və sülh olması mümkün deyil. Ona görə hər kəs özünün islahı üçün ilk öncə çalışsa, o zaman cəmiyyət də, toplum da, millət də hamısı islah olacaq. Allah Azza ve Celle baxın Qur'an-ı Kerimdə nə buyurub qardaşlar? Ya eyyuhallazina amanu qu anfusakum və ahlikum nar. Və quduha an-nas vel hicara alayha malaikatun ghiladun şidadun la ya'sun Allah ma amarahum və yef'alun ma yu'marun. Ey iman gətirənlər, özünüzü və ailənizi cəhənnəm odundan qoruyun. O cəhənnəm odu ki orada yanan insanlar və daşlar olacaq. İnsanlar və daşlar. Allahu Ekber. İnsanlar və daşlar yanacaq, qardaşlar. Orada odun, orada benzin, orada neft, heç nə olmayacaq. Daşlar yanacaq, alovlaşıb yanacaqlar. İnsanlar yanacaqlar. İnsanlardan alovlanan alovla cəhənnəm qızışdırılacaq. Allah Azze ve Celle buyurur, özünüzü və ailənizi cəhənnəmdən qoruyun. Yəni, ilk öncə özünün islahından başla, sonra ailənin islahından başla. وَاَنْذِرْ عَشِرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ Ey Muhammed, sənə nazil olanı ilk öncə ailənə, ailənə başa salginən, ailənə onu öyrətginən. Bu nəyi göstərir, qardaşlar? Onu göstərir ki, insan ilk öncə öz nəfsinin islahı üçün çalışmalıdır. Sən bax ki, səndə küfür varmı? Səndə şirk varmı? Səndə bidət varmı? Səndə böyük günahları küçümsəmək varmı? Sən bu günahlarda israrlısan mı? Hər gün, hər gün, hər gün. İnsanın bir dəfə günah etməsi, qardaşlar, olan şeydir. İnsan iki dəfə günah edə bilər. Üç dəfə, dörd dəfə aldana bilər insandır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Kullu bəni Ədəm xatta. Bütün Ədəm övladı xətəkardır. Və xayrun xattainə təvvabun. Və ən xeyirli xətəkarlar tövbə edənlərdir. Heç birimiz masum deyilik, heç birimiz günahsız deyilik. Heç birimiz nə mələk deyilik, nə peyğəmbər. İnsanlarıq, qardaşlar, günah etməliyik. Eyib olmaq, eyib deyil insandan günah baş verməsi bir dəfə, iki dəfə. Eyib oradadır ki, bir insan günahda israrlı olsun. Bir insan günahı tərk eləməz. Kiçik olsa belə onu küçümsəyib davamlı olsun. Eyib budur. İsrar olmaz. Ona görə siz qardaşlarım, çalışmalıyıq özümüzün islahı üçün. Qəlbimizin, yəni ki, qəlbimizdə şirk olmasın deyə, küfr olmasın deyə, bidət olmasın deyə, günahlar olmasın deyə və dilimizə fikir verməliyik ki, bizim dilimizdən kimlərsə əziyyət çəkirmi, kimisə haqqına giririkmi, yanlış sözlər danışırıqmı, Allahın qəzəbinə gələn sözlər danışırıqmı, Allahın adı ilə yalan danışırıqmı, Peyğəmbərin adı ilə, alimlərin adı ilə, insanların adı ilə dilimizin islahına fikir verməliyik və qulağımıza nə gəldi eşidirik kimi, nəyə gəldi qulaq asırıq mı, nəyə gəldi dinləyirik kimi və gözümüzə hara baxır bu göz? Nəyə baxır bu göz? Bu göz baxışını nəyə sərf eləyir? Və əllər, ayaqlar və s. kimi. Ona görə qardaşlar, öz nəfsimizin islahı üçün, əgər ilk öncə bunun üçün biz çalışarıqsa, Allah Azzə və Cəllənin izni ilə bu mənhəc üzrə olarıqsa, onda heç şəkkiniz, şübhəniz olmasın ki, belə bir insan həm salih olacaq, həm də belə insan islahçı insanlardan olacaq. Və son olaraq, qardaşlar, özümə və sizə, Qobustandakı qardaşlara xüsusən, Azərbaycanda olan bütün iman əhlinə umumən, yeryüzündə Azərbaycan dilini bilən, mən danışanı anlayan bütün qardaşlara deyirəm ki, ən önəmli şeylərdən biri də tövhidi öyrəndikdən sonra, şirkdən, küfürdən və bidətdən salamat qaldıqdan sonra, asiliklərə son verdikdən sonra ən önəmli şey qardaşlıq iplərini möhkəmləndirməkdir. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm Məkkədən Mədinəyə hicrət etdikdə etdiyi ikinci əməl budur. Diqqət elə, fikir verin. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm Məkkədən Mədinəyə hicrət etdikdən sonra elədi ikinci əməl budur. Birinci əməl nə idi? Məscid tikdirdi. Məscidin olması dəvət üçün ən önəmli vəsilədir. Birinci məscid Quba məscidini tikdirdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci ansarlarla mühacirləri qardaş elədi. İkinci əməl budur. Onlar qardaş olduğu üçün İslamı çox gözəl yaşadılar. Onlar qardaş olduqları üçün, həqiqi qardaş olduqları üçün onlar izzətlə yaşadılar, şərəflə yaşadılar, başları tik şəkildə yaşadılar və kişi kimi öldülər. Hansı ki onların zikirləri bugünkü günə kimi xaliddir və qiyamət gününə kimi xalid olacaq. Baxın qardaşlar, necə əziz olublar, necə mehriban olublar. Sahabələrdən biri bir gün ac olub. Ac. Gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məscidin yanında gizlətə bilmir aclığını. Və millətin içinə yaxınlaşıb deyir ki, məni doyduran içinizdə kimsə var mı? Abu Bakır başını aşağı tikir. Yemək yoxdur evdə. Omar ibn Xattab başını aşağı tikir. Və sahabələrin hamısı başını aşağı tikir. Kimsə də yemək yoxdur, aclıqdır. Bir sahabə deyir ki, bəli, səni doydurası qədər evimdə yemək var. Və aparır evinə. Zövcəsində deyir ki, mən bu vaxt olur. İşə namazının vaxtı. Deyir, yeməyi sən hazırladıqdan sonra evin şamını söndür. Gətirir yeməyi qardaşlar, bir qabda yemək olur. Bir insana yetdik sadəcə. Qabağına qoyur və şam söndürülür. Yanında sahabə sadəcə, bax, belə səs çıxarır ki, güya bu da yeyib. Hətta qardaşı sonuna kimi yeməyi yeyib doysun deyib. Təsəvvür edin. Qardaşlığa baxın. Uhud döyüşündə şəhid olan bir neçə sahabə olur. Yaralı olarkən Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, şəhidləri bir tərəfə yığın, yaralıları bir tərəfə yığın. Və bir neçə sahabəni yan-bayan yığırlar, hamısı son anlarını yaşayır. Və hər kəs bilir ki, insan ölüm ayağında ən çox ehtiyacı bir qurtum suya olur. Sahabələrdən biri su istəyir. Gətirirlər suyu, ağzına aparmaq istədikdə yanındakı yaralı qardaşını görür. Biz bugün bəlkə də bir iynə batırsalar bizə nəyin ki yanımızdakı qardaşımızı düşünmək? Bəlkə də daha şey, daha pis şey düşünək. Yaralıdırlar. Kimsinin qolu kəsilib, kimsinin ayağı kəsilib, kimsinin mədə bağırsağı kölə tökülüb. Pis gün, pis və ağır vəziyyətdə yaralıdırlar. Suyu götürüb içmək istədikdə yanındakı qardaşının da bu suya ehtiyac olduğunu deyir. Deyir, ver ilk öncə o içsin, sonra suyu ver mənə. Ona verir suyu. Bir qurtum sudur. O da yanındakinə həmin şeyi düşünür. Deyir, qaldır ona ver suyu. O yandakinə 8-9 nəfər hamısı o birisinə ötürür. Və nəhayət o deyir ki, yox, kimdən başlamışsan ona ver, sonra mən içərəm. Və dönür, görür ki, vəfat edir. Bu da vəfat edir, o da vəfat edir, o da vəfat edir. Heç bir su içmək nəsib olmur. Baxın, qardaşlıq səmimi olduğu zaman insan həyatında da, ölümündə də şərəfli yaşayır. Qardaşlıq şərəfli olduğu zaman, Allah üçün olduğu zaman insan nə darlığın, nə kasıblığın, nə xəstəliyin heç bir şeyin sıxıntısını çəkmir. Əgər qardaşlıq olmasa, birlik olmasa, parçalanmaq olsa, buğz və nifrət olsa, hamı elm sahibi də olsa, əməl sahibi də olsa, pul sahibi də, güc sahibi də, vallahi hər kəs əziyyət çəkəcək. Hər kəsdə sıxıntı olacaq. Hər kəsdə vicdan ağrısı sıxıntısı olacaq. Çox önəmlidir, qardaşlar. Sahabələr, nəinki bir-birlərinə qarşı mehriban, nəinki bir özlərinə istədiklərini başqalarından istəmək, nəinki gərçək qardaş kimi yaşamaq, onların qəlbləri də çox saf idi. Qəlbləri də çox saf idi. Bayaq unutdum ilk mövzuda danışarkən, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir gün məsciddə oturur sahabələriyle bir sahabənin gəlişindən xəbər verir. Deyir ki, az sonra sizin yanınıza cənnətlə cənnətə daxil olası cənnət əhlindən olan bir nəfər gələcək. Orada olur Abdullah ibn Omar, orada olur Abu Bakr radiyallahu anh, Omar ibn Xattab, Osman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Abdurrahman ibn Avf, cənnətlə müjdələnmişlər ola ola. Və Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Deyir, hamımız həsrətlə gözlədik ki, bu, belə deyəsəm, bu bəxtəvər kimdir? Bir də gördük ki, bir insan gəldi, saçından və saqqalından dəstəmazın suyu damır. Sol əlində də ayaqqabıları məscidə daxil oldu, bizə salam verdi, məscid sünnətini qıldı və gəldi bizim məclisdə oturdu. Məclis bitdi, tamamlandı, hər kəs evinə getdi. İkinci gün yenə məclis oldu, sahabələrin bir çoxu yenə oradadır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yine dedi ki, biraz sonra cennet ehlinden olan bir nefer gelecek bizim meclise. Dedi, yine hemen hadise bizde baş verdi, gözledik. Hemen insan geldi girdi mescide, hemen heyette sakkalından ve saçından destemez suyu damadama. Üçüncü gün ve hemen hadise hemen sahabenin başına geldi. Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu anh deyir ki, ona gipte ettim. Yəni, düşündüm ki, subhanallah, bu insan nə əməl edir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm arxa-arxaya bu insanı üç gün müjdələyir. Və bu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm danışdığı da vəhiydi. Evinə getdi. Yəni, bunu qısa da evinə gedir və üç gün müsafiri qalır. Və onun xüsusi nəsə etdiyini görür. Hətta deyir ki, Abdullah ibn Amr deyir ki, hətta onu mən öz qarşımda küçümsədim. Dedim ki, nə bu mənim qədər namaz qılmır, nə oruç tutmur, nə də zikr eləmir. Hətta Quran belə bilmir mənim qədər. Bu nədir ki, etdiyi əməl ki, biz onu edə bilmirik və yaxud onu etmirik və bu biz, mən edəni bu etmir və cənnəti götürür. Və ayrılır. Ona soruşur ki, sənin etdiyin əməl nədir və bu hadisəni deyil. Deyir, sən gördüyündən başqa mən heç eləmirəm. Nəhayət ki, evdən ayrılır, uzaqlaşır, onu çağırır. Deyir, gəl. Deyir, mən bir şey sənə demədim. Yəni, hansı ki, sən görmədin onu. Deyir, mən hər axşam, hər gecə başımı yatağıma, yastığıma qoymuram, ta bütün müsəlmanlara qəlbimdə olan nifrətin hamısını qəlbimdən çıxartmadıqca. Heç bir müsəlmana qarşı nə kin, nə həsəd, nə paxıllıq, nə də haqqımı halal etmirəm, deyir, belə bir şey olmur. Hər kəsi bağışlamadan başımı yastığı qoymuram. Abdullah ibn Amr ibn As başını aşağı tikir, deyir, bizim bacarmadığımız da elə budur. Bizim aciz qaldığımız əməl də elə budur. Baxın, qardaşlar, sahabələr həm qəlbi saf, həm mehriban, həm də ən izzətli şəkildə yaşayıblar, yerin hər tərəfinə İslamın gəlməsinə səbəb olublar. Nə varlı deyirlərdi, nə pullu deyirlərdi. Nə baxalı paltarlar geyinmirlərdi, nə böyük villalarda yaşamırlardı, nə də böyük hakimiyyət yox idi. Onlarda olan qəlb saflığı, əqidə təmizliyi və qardaşlıq onlara bu günü yaşatdırdı. Ona görə, əziz qardaşlarım, bir-birimizin qədərini bilməmiz lazımdır. Hamımız iman etmişik. Allah-u ahirət gününə inanırım. Və hər hansı bir xataya görə qardaşı küçümsəmək və silib atmaq doğru deyil. Xatakar gördüyün qardaş, xata elən qardaşın əlindən tutub çəkginə, etdiyi eybi insanların içində yayaraq onu küçümsəmə, qardaşına yardım et, onu xilas etginə. Əgər sən gerçəkdən ona qardaşsansa, ona qardaşımsan deyirsənsə, müsəlman qardaşı kimi görürsənsə, ona yardım et, kömək əlini uzat, onu düşdüyü o günahdan çək çıxartginə. Amma sən onu yaralamağın, sən onu vurmağın, eyvini gətirib insanların içində danışmağın heç vaxt onun islahı və düzəlməyi üçün səbəb ola bilməz. Və çalışın, qardaşlar, bir-birinizdən salamı kəsməyin və qruplaşmayın. 3-5 nəfər burada, 15 nəfər orada. Bu cəmaat onu bəyənmir, o bir cəmaat bunu bəyənmir. Və hər kəs bir-birinin arxasıyla pis zəndədir və bu durumda da olmayın. Və etdiyiniz bütün şeyləri Allah üçün edin. Vallahi deyirəm, dünya çox qısadır. Ömrümüz çox qısadır. Sən təsəvvür elə, təsəvvür eləyin. Allah qatında olan, yəni buradakı 1000 il Allah qatındakı bir gün kimidir. 1000 il. Sən nə yaşayırsan ki, ahirət tarixinə görə? Qısa bir həyatımız var. Qısa bir həyatımız var. Və bir dəqiqədən sonra, bir saatdan sonra başımıza nə gələcək bilmirik. Ona görə gəlin, saf insanlardan olaq, təmiz insanlardan olaq. Və nəfsimizdə olan həsədi, paxıllığı, kini, İntiqamı hamısına taqqıralar. Qardaşlarımıza qarşı səmimi olaq. Bir-birimizi Allah üçün sevək. Bir-birimizi Allah üçün dəstəkləyək. Və bir-birimizin xətalarını Allah üçün islah etməyə çalışaq. Bugün ona görə bəzi olunan nəsihətlər qəbul olunmur ki, çünki nəsihətlərin arxasında Allahın rızası umulmur, istənilmir. Ona görə Allah rızası üçün biz bunu eləsək, əmin olun ki, həm mehriban olacaq, həm də əziz qardaşlarım rahat və huzur içində olacaq. Allah Azza və Cəllədən diləyirəm ki, gözəl adları ilə, uca sifətləri ilə bizləri eştifadın etsin və qəlblərimizi salih qəlblərdən etsin və bizləri Allahın razı qaldığı seçdiyi bəndələrdən etsin. Və Allah Azza və Cəllədən diləyirəm ki, sözlərimizə və əməllərimizdə bizlərə ixlas nəsib eləsin və bilmədiklərimizi öyrətsin və bildiklərimizə əməl etmək nəsib eləsin. Allah Azza və Cəllədən gözəl adları ilə, uca sifətləri ilə diləyirəm ki, etdiyimiz günahları bağışlasın, bilərəkdən və bilmərəkdən etdiyimiz bütün günahları bağışlasın və bütün müsəlmanları, xüsusən də valideynlərimizi, zövcələrimizi və övladlarımızı Allah Azza və Cəllə bağışlasın. Allah Azza və Cəllədən diləyirəm ki, qardaşlar, bizləri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gətirdiyi şəriətdən ayırmasın. Müsəlman olaraq bizləri yaşatsın və huzuruna mümin olaraq köçmək nəsib eləsin. Və son nəfəsimizdə bizlərə la ilahe illallah Muhammedun Resulullah gəlməsin deməyi nəsib eləsin. Və bizləri peyğəmbərlərlə, sıddıqlarla, şəhidlərlə və alimlərlə həşr eləsin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sahib olduğu körtər qulağından doya-doya içmək nəsib eləsin. Allah Azza və Cəllədən diləyirəm ki, gözəl adları ilə və uca sifətləri ilə o yerdəki müsəlmanlar dardadır. O yerdəki müsəlmanlar əzab əziyyət çəkir. O yerdəki müsəlmanlar əsirdilər. O yerdəki müsəlmanların namusuna, irzinə toxunurlar. Allah Azza və Cəllə onları bu dardan xilas eləsin. Allah Azza və Cəllə onlara qələbə versin. Allah Azza və Cəllə onlara yardım etsin. Allah Azza və Cəllə onları bu düşdükləri sıxıntılardan qutarsın. Onun yerinə fərah, sevinç, huzur Allah Azza və Cəllə onları nəsib eləsin. Və sallallahu aleyhi və səlləm, mübarik alə nəbiyyə Muhammed və alə əlihi və sahbihi ecməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.